Це громадська хвиля, спільний проект журналістів громадського радіо і українського радіо. У студії сьогодні працюють Ірина Славінська і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами Інна Безміна. І у нас для вас є чудова тема на першу годину громадської хвилі. Ми будемо дуже великим складом обговорювати сьогодні перші 100 днів уряду, які вже насправді не 100, а трошки навіть більше. Але тим не менш є такий інформаційний привід для того, щоб поговорити, що відбувається в українському уряді і, очевидно, в Україні теж загалом.
Ну і цей великий склад, він не вийде за межі трьох вільних стільців, які є у студії українського радіо, в якій зараз ми знаходимося. Отже, у нас у цій частині програми троє гостей. Я їх з великим задоволенням представлю. Отже, Олексій Гарань, політолог, професор Києво-Могилянської академії. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Якраз одразу у всіх буде нагода почути голоси і запам'ятати, хто і як звучить. Також це Марія Жартовська, журналістка інтернет-видання «Українська правда». Доброго вечора.
Доброго вечора.
І також це Андрій Марусов, реанімаційний пакет «Реформ». Добрий вечір вам.
Отже, я навіть не знаю, з якого блоку питань, пов'язаного з українським урядом, краще було б розпочати. Тому я пропоную розпочати з коротких фраз, от 2-3 речення про те, як ви оцінюєте насправді перші 100 днів роботи
уряду. Це якісь такі найзагальніші з загальних висновків.
Ви хочете ставити оцінки одразу? Мені здається, що треба сказати загальний контекст. Загальний контекст полягає в тому, що, по-перше, ми отримали реальний коаліційний уряд, який спирається на більшість, яка є дійсно коаліційною, так? Тобто це не щось там фіктивне, що було за часів Януковича, а це передбачає складний досить механізм узгоджень і пошуку компромісів. Власне, те, що ми маємо в європейських країнах, оскільки в більшості європейських країн уряди також є коаліційними. Друге, цей коаліційний уряд має робити дуже непопулярні речі в умовах війни, тобто виклики колосальні. Тому я б сказав так, що, мабуть, найбільша удача полягає в тому, що не завалилася, так, що могло завалитися. Більше того, наприкінці вдалося отримати транш, і отже, я думаю, що буде певна фінансова стабілізація. Тобто, я думаю, ну це не заслуга не тільки уряду, а й президента, це спільні дії, але тим не менше.
Це був Олексій Гарань, тепер те саме питання ставимо Марії Жартовській.
А реформа повільно відбувається, зрозуміло, і ми тим не задоволені.
Марія Жартовська.
А я погоджуюсь, що найбільшим успіхом уряду за 100 днів його роботи є отримання першого траншу кредиту МВФ. Це найбільш видимий успіх. Але дійсно за ті 10 місяців, які все ж таки працює прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, можна було зробити більше реформ. І на те є не зовсім причини з Росії, яку він критикує вже майже протягом року, говорячи про те, що у нас є війна, так дійсно у нас є війна, але у нас ще є дуже багато інтересів, в тому числі олігархів, на поступки, якими йде уряд поки що. Тому хотілося б, щоб уряд займав більш жорстку позицію і робив більше в напрямку реформ.
Я одразу перепитаю, які конкретно поступки тут можна згадати, щоб якось це ілюструвати?
Ми можемо згадати ситуацію з Укрнафтою Ігоря Коломойського, можемо згадати рефінансування, яке отримав Приватбанк, і те, що він продовжує продавати нафту в обхід аукціонам за зниженою ціною. Тобто тут є проблема в тому, що відбувся перерозподіл впливу від одних олігархів до інших, і насправді уряду важко з цим боротися, і є не дуже багато бажання для цього.
Можна одразу до цього додати, оскільки я повернувся з Дніпропетровська, там безпосередньо спілкувався, чув аргументацію і людей Коломойського і так далі. Я думаю, що якраз ви все правильно сказали. Проблема тільки полягає в тому, що війна теж наклала на це відбиток. Так? Тому що в умовах війни Коломойський правильно зайняв позицію, так? Виступивши прихильником територіальної цілісності. І в цьому сенсі це вигідно відрізняється від позиції інших двох олігархів, я маю на увазі Ахметова і Фірташа. Але, безумовно, що за рахунок цього йому вдалося наростити м'язи, і він зараз реально контролює Дніпропетровську
область. Він отримав
область.
Дивіденди.
Да. І попробую його зачепити в цих умовах. Розумієте? Тобто ситуація дуже непроста. І це мені нагадує, знаєте, історію України періоду 17-21 років, коли ми один з одним ворогували, там Центральна Рада проти Гетьмана, там УНРівці і так далі. І все завалилося, да? І прийшли більшовики. Тому насправді, ну, насправді дуже важко дати якісь однозначні рецепти, як тут діяти. Тому що от з одного боку, да, людина і вкладається в обороноздатність, з іншого боку, і зачепити його зараз важко. Тобто, якби не було війни, очевидно, було б інакше трошки.
Але все ж таки, якщо подивитися на досвід реформ в успішних країнах, Сінгапур та Грузія, там діяли більш жорстко. А у нас діють м'яко.
Ну так, діяли жорстко, але ж не було
тепер,
наступу.
Тепер те саме запитання про перші враження від перших 100 днів уряду, коаліційного уряду, як вже зауважили наші гості. Адресуємо до Андрія Марусєва з РПР.
Ну, я можу оцінювати антикорупційний пакет реформ, ну, і взагалі антикорупційну політику. І тут, ну, я би поставив таку, ну, трієчку, да, уряду. Оскільки, ну, таких безсумнівних якихось там досягнень було буквально там парочка, да, от, решта це було якісь там декларації, риторика або початок якихось там реальних кроків. Кроків, да? Але лише початок. І ми насправді немає впевненості в тому, що ці кроки вони дійсно будуть продовжені. Да? Ну і крім того, потрібно пам'ятати, що всі ці 100 днів, це було 100 днів до першого траншу. От. І можливо, саме через це, да, вони там щось робили, да? Там в реформах там, і т.д. і т.п. Оскільки окей, немає грошей. Немає стабілізації, країна просто на грані катастрофи. Да? От, і якраз певним показником, ну, найбільш надійним показником буде наступні 100 днів, коли вже, ну, вже 5 мільярдів вже прийшли. Да? От що вони будуть робити, коли над ними не буде висіти цей дамоклов меч, да, і необхідність показувати результати перед міжнародними організаціями? Оце от запитання.
Ну, правда, не буде результатів, не буде другого траншу. Да?
Ну.
Давайте тоді нагадаємо.
І крім того, можна додати, що цей транш МВФ, насправді, це ж має бути якби першоповштовхом для інших, ну, займів. Тому, якщо, які з цим пов'язані, так? Тому, якщо, скажімо, тут будуть проблеми, то не буде інших займів.
Давайте тоді нагадаємо те, про що ви сказали. Це перші кроки великих антикорупційних якихось проєктів і дій. А про що йдеться конкретно?
Ну, йдеться про те, що, слава Богу, там президент, Верховна Рада і уряд, да, вони почали процес відбору, там, призначення директора Національного антикорупційного бюро.
Але він теж відбувається не без питань.
Ну так, зрозуміло, да, але, ну, врешті-решт, з запізненням, з повільненням, да, ну і тут, можливо, там найбільше вона навіть не на уряді Яценюка, а на президенті.
Так, я так розумію, що у тому, що стосується майбутнього антикорупційного бюро, є цей сюжет тиску Петра Порошенка на комісію, котра відбирає майбутнього очільника цього бюро, так? Я, ну, правильно розумію цю драматургію?
Ну, драматургія, ну, на самому початку, да, тобто Порошенко, він міг розпочати весь цей процес ще там 2 місяці тому, да, тобто раніше, ніж це було розпочато. І чому? Тому що насправді функціонуюче Національне антикорупційне бюро – це одна з вимог тієї ж самої там Європейської комісії, да, щодо надання там певних кредитів, да, там сотні мільйонів чи там близько цього. І згідно зобов'язань, літу, ну, на початок літа ми вже маємо мати, да, діюче антикорупційне бюро, але ми цього не будемо мати.
Андрій Марусов, я бачу, що Марія Жартовська має що додати.
На початку створення, на початку проведення конкурсу Петро Порошенко заявляв, що він хотів би бачити в антикорупційному бюро закордонного спеціаліста і свої документи, наприклад, подавав Давіца Кварелідзе, який є грузином, але, наскільки я розумію, то конкурсна комісія не дала йому прийти надалі, через те, що він не знає української мови. Тобто на самому початку ми заклали такі норми, коли закордонний спеціаліст не може бути очільником антикорупційного бюро, але, наскільки я розумію, то там все буде залежати від складу і того, яким чином запрацює закон про антикорупційне бюро, а не про... Тобто більше ефективність лежить на цьому, а не на очільнику. А поки відібрано 4 претенденти, і всі вони українці. І наскільки я розумію наразі, то найбільш вергідна кандидатура – це Віктор Чумак, який є депутатом від блоку Петра Порошенка. Він так само сприймається неоднозначно деякими людьми.
І Віктор Чумак – це хороший варіант чи поганий? Є можна прокоментувати цю кандидатуру?
Я не знаю, до нього є якісь особливі претензії. Я знаю, що він якраз, оскільки він двічі обирався по мажоритарці в Києві, і перший раз в дуже непростих умовах в 2012 році. І я вже забув, там був хтось такий потужний.
Олесь Довгий.
Да, Довгий, да. І проти нього ніхто не хотів іти. Чумак взяв, пішов, і, в принципі, претензії за цей час він тушкою не став. Претензій до нього особливих якби немає. Ну, очевидно, що до політики завжди щось можна закинути.
Головне, щоб він зміг втриматися перед соблазнем більшити.
Ні, ну це перед кожним стоїть. Але мені здається, що якраз, якщо подивитися нам на саму комісію, да, і цю от форму обрання, так, що комісія дійсно люди, до яких немає претензій.
Але, вибачте, якщо ми говоримо про те, що голова антикорупційного бюро має бути равноудаленим від всіх груп влияння, я не можу сказати такого про чому. Тому що він є депутатом, і він може бути залежним від деяких своїх колег.
Може бути, да. Ні, може бути, але з іншого боку, якщо ти стаєш на таку посаду з такими повноваженнями, то зростає, так би мовити, автономність цього центру впливу. Я просто хотів додати, що якщо ми подивимося на процес, так, селекції кандидатів, то дійсно ми бачимо тут щось нове. Так? Тобто, перша комісія, яка створена з дійсно фахівців, авторитетів, до яких немає претензій. Друге, що це дійсно був конкурс. Так, і дійсно зараз відібрані 4 кандидатури, але вони не остаточні. Так?
Не остаточні,
і ми не знаємо, яку кількість ця комісія подасть президенту. Тобто тут теж є інтриги. Я розумію так, що комісія діє достатньо самостійно.
Ну і прозоро, то все ж таки цей процес, він достатньо публічний, і це теж так достатньо вперше відбувається на моїй пам'яті.
Ну так, і крім того, якщо подивитися, це те, що я казав, про початок там певних кроків, якщо подивитися на те, що там в інших відомствах також запущені ці конкурсне призначення на ті чи інші посади, на державні підприємства, з проблемами, звісно, з скандалами, там, з оскарженням.
Ну, Укрзалізниця найбільше видно.
З боку там того ж самого Коломойського, От. Але тим не менше, це може бути сигналом того, що це стане усталеною практикою. Да? Дуже сподіватися. Але знову ж таки, це лише початок. Сказати, що так і буде.
Можна сказати так, що є ознаки руху. Ознаки руху, обережно, але вони є.
Хочу назвати телефон 239-62-92, і це громадська хвиля, у ефірі якої ми зараз обговорюємо перші 100 днів уряду. У вас є можливість поставити запитання до наших гостей, а це політолог Олексій Грань, експерт реанімаційного пакету реформ Андрій Марусев і журналістка «Української правди» Марія Жартовська. Оскільки пан Олексій у своєму висловлюванні вже зачепив і пані Марія також, і пан Андрій також, всі втрьох, зачепили тему очікувань, так, від уряду. То я хочу попросити вас висловитись так само коротко у тому самому форматі про очікування, які були на момент до початку цих 100 днів, але після того, як ми послухаємо дзвінки наших дозвонювачів із запитаннями.
От вони якраз нам скажуть про свої очікування.
Можливо. Давайте спробуємо почути. Доброго вечора, ви в ефірі. Як вас звати, звідки ви телефонуєте і ставте ваше запитання?
Вас вітає корінний київлянин Олександр. Пане Олексію, як прихильник Тимошенко, чому Яценюк не погодився, що Тимошенко пропонувала, щоб поповнити бюджет з дивідендів, а не з багатих? І після четвертого Яценюк став володарем гран-при в номінації «Демагог». Спасибо.
Добре, дякуємо за запитання про дивіденди. Наступний дозвонювач, будь ласка.
Добрий день, Петро. Говорить
питання про дивіденди.
Як на вашу думку, ось перевибори от Ляшка, там, з партії з цим вибори, Чи не вважаєте ви, що Ляшко не виконав розпорядження Надії Коломойського, не зняли цю Гундареву?
Гонтареву, добре, дякуємо за запитання.
Ось, власне, виборці ставлять свої запитання і діляться тим, що їх бентежить. Чи мають наші гості нашого ефіру що відповісти на озвучені речі, запитання, зауваження і так далі?
Можна, мабуть, я розпочну з другого запитання. Шановний додзвонювачу, щодо Олега Ляшко, трохи, мабуть, неправильне сприйняття. Ніколи його не пов'язували з Ігорем Коломойським в публічній плоскості. Площині його пов'язували з Сергієм Льовочкіним, це був колишній голова адміністрації президента.
Януковича,
так. Тому трохи незрозуміло я питання, чому Коломойський. Треба зрозуміти, чому Ляшко так діє зараз в публічній площині щодо Гонтаревої. За нашою інформацією, у нього є інтереси в НБУ, є людина, яку б він хотів призначити в НБУ. Я зараз не пам'ятаю прізвище цієї людини, ми писали про це новину, але це більш популістичні речі, які він зараз робить з Гонтаревою, і насправді ці речі не подобаються коаліції, тому що останнього разу, коли він просто не дав виступити так, їй в Верховній Раді, коаліція досить довго проводила наради з цього приводу і досить напружено. Це було перше справжнє випробування коаліції, як потім сказав мені Юрій Луценко. Тож, насправді, не варто зважати на дії Ляшка щодо Гонтареви аж так серйозно і пам'ятати, що багато у чому це популізм, який виходить з власних інтересів Ляшка. А щодо другого запитання, то я так зрозуміла, що питання слухача було, що Батьківщина пропонувала забрати дивіденди у багатих, тим самим скасувати наступ на пенсіонерів. Вони так і не проголосували про 1,5 мільярда.
А про який закон йдеться? Давайте нагадаємо.
Це йдеться про закон, який забирає 15% пенсії у працюючих пенсіонерів і скасовує пенсії для держслужбовців, якщо вони працюють. Батьківщина не голосувала за цей законопроект, пропонуючи забрати дивіденди у багатих. І це насправді швидше соціальна політика партії в цьому і фракції.
Ну і крім того, традиційний популізм.
Традиційний, думаю.
Ну, ви знаєте, оскільки ми згадали про те, що там зняли 15% у пенсіонерів, я хотів би сказати, що це дійсно болюча тема.
Так.
Ви знаєте, мені мама теж на це, значить, скаржилася, так, на це каже, чому це забирають у працюючих пенсіонерів? Так, я кажу, мама, ну війна, ти розумієш, що війна, значить, всі мусять ужиматися. Тому я думаю, що люди б могли це зрозуміти і можуть це зрозуміти, якщо одночасно буде антикорупційна політика і будуть дійсно змушувати і багатих ділитися. Не в тому сенсі, що взяти і перезабрати, але дійсно, що вони тягар цей треба розкласти пропорційно.
І забезпечити певну прозорість використання.
І забезпечити прозорість. Але моя загальна теза, що в умовах війни ми всі змушені затягнути паски. Але всі.
У нас є ще два телефонних дзвінки, ми так само послухаємо обидва запитання, а потім на них дамо відповідь. Доброго вечора.
Доброго вечора, це я?
Так, це ви. Як вас звати, звідки ви?
Мене звати Марк Вікторович, я з Києва. Скажіть, будь ласка, вже лунало запитання стосовно тих дивідендів. Юлія Тимошенко виступала по телевізору в передачі, здається, «Шустер Лайф» і казала, що зараз ставка оподаткування 5% для дивідендів, тоді як 15% для працюючих пенсіонерів. Якщо б урівняти би ті ж 15% на дивіденди, то там би для бюджету було б набагато більше грошей в рази. І це ж багаті люди.
Марк Вікторович, у вас є запитання? Вибачте, що я перебиваю.
Чому же пан Яценюк на це не йде? Це перше. Це конкретно. То це ж просто втрати для бюджету.
Ну, конкретно я можу сказати.
Дякую. Давайте другий дзвінок почуємо.
Добрий вечір.
Як вас звати? Звідки ви?
Віталій, Київ. Алло.
Так, добрий вечір.
Добрий вечір. Я вважаю, що під час війни треба бути толерантним нам до уряду. Діяльність уряду нехай оцінюють високі спеціалісти, так скажем. А от якби не було війни, то як ви думаєте, від цього уряду були б хороші досягнення? Дякую.
Дякую дуже.
Запитання, яке полягає в тому, чи були б гарні досягнення від уряду без війни.
А тільки, тобто, мається на увазі, що якби ці досягнення, які є станом на сьогодні, ми сприймали не в часи війни.
Ну, якби були якісь інші досягнення, очевидно, той самий уряд, нема умов війни, але досягнення, можливо, були б інші. Давайте якось розподілимо запитання, хто на яке хоче відповісти.
Або може, хоче, може і буде.
Давайте я на перше, тому що я на перше, мабуть, можу. Я так розумію, що слухачі протиставляють ці 15% пенсії дивідендам, які б ми могли отримати від олігархів. Так, дійсно, ми отримаємо від пенсіонерів 1,5 мільярда гривень в бюджет, а один Коломойський може заплатити 1,8 дивідендів з Укрнафти. Але як ми ставили це питання політикам від фракції Блоку Петра Порошенка, тому що були присутніми на засіданні комісії з питань приватизації, де Ігор Коломойський напряму сказав, що Україна ніколи не отримує грошей від Укрнафти, тому що є кубометри газу, які закачані в НАК «Нафтогаз», і це його газ. Але, як говорять політики, то отримавши дивіденди від олігархів, неможливо було все ж таки скасувати наступ на пенсіонерів, тому що це наші міжнародні зобов'язання для отримання кредитів. І треба сказати, що цей законопроект йшов в пакеті з 7 законопроектів МВФ. Тож, але тут також варто сказати про те, що треба забирати і у багатих, і тому що виходить, що платять бідні, а багаті зараз можуть шантажувати уряд, скажімо так. Треба сказати дякую лише такій позиції українців, які телефонують і говорять, що ми маємо бути толерантні до уряду, тобто, що залишилися запас терпіння у українців.
Ну, я одразу згадала про свіже дослідження, яке КМІС робив спільно з американськими колегами, котре на сторінці Української правди, Української правди також опубліковано у вигляді тесту. Якщо я правильно зрозуміла, то загалом настрої українців полягають в тому, що є чималий кредит довіри, є чимала толерантність до того, що зараз робить українська влада.
Українці ще згодні терпіти, так, але є закриті соціологічні дослідження, які замовляла партія Блоку Петра Порошенка. Наскільки я знаю, робили 4 найбільш великих соціологічних кампанії. Тож довіра до Петра Порошенка, наприклад, складає 46%, а до Арсенія Яценюка 34%. Але рейтинги особисті Арсенія Яценюка, відповідаючи на питання, якби вибори відбулися найближчої неділі, вони складають 4,4%. Це величезне падіння. І партії його «Народний фронт» 5,3%. А як ми пам'ятаємо, вона набрала 22. Тобто, якщо вибори там, наприклад, відбулися найближчим часом, то навряд чи ситуацію вдалося б врятувати такою вдалою кампанією, як вона була у Арсенія Петровича на дострокових виборах.
А що це може означати? Звідки і що може бути витоком такого зменшення особистого рейтингу і рейтингу партії?
Мені здається, що уряду варто менше займатися популізмом і звинувачувати в неефективних реформах Росії. Він Арсеній Яценюк це вже робить майже рік. І варто більше пояснювати українцям перебіг реформи і що уряд планує. І я знаю, що Арсеній Петрович пообіцяв на засіданні фракції Блоку Петра Порошенка це робити. Тому що українці все ж таки сприймають реформи як підвищення власного достатку. А насправді це може відбутися лише через кілька років, якщо провести ефективну зміну системи.
Ну і крім того, якщо подивитися, да, то ну, насправді ми не бачимо хоча б якихось там маленьких, да, але тим не менше кроків щодо полегшення, да, там, становища або умов роботи того ж самого малого, середнього бізнесу або громадян. Да? О, тобто, ну, наприклад, та ж сама розрекламована там кампанія з цих єдиних центрів надання адміністративних послуг, ну так, щось в Києві є, да? От, в деяких регіонах щось воно є. Але якщо казати про всю країну, то цього немає. І те, що казав Петренко разом з грузинськими експертами, що от ми зробимо краще, ніж, скажімо, там в Грузії. Ну, поки що це все декларація, а тут потрібно ж розуміти, що люди дуже чуттєво, вони реагують на будь-яке покращення, да, коли це стосується дійсно їхнього конкретного життя. Да.
Ні, ну, давайте так, сказати, що, правда, це не моя тема, да, економічна, сказати, що нічого не робиться для малого середнього бізнесу, теж не можна, так? Ну, дивіться, зараз до 1 липня заборона перевірок, да? Тобто ФОПи взагалі не перевіряються, так? До 1 липня. І це діяло і минулого року також. Малі підприємства заборонені перевірки аж до кінця 2016 року, так? Тобто це вже певним чином убезпечує малий середній бізнес від тих тотальних псевдоперевірок, які були. Да? Тобто це є реальне.
Принаймні, так.
Да, це... Далі, зменшується навантаження в ЄСВ, да? Тобто на підприємців. Чекайте, там з 40% до 16%. Єдине, що я не пам'ятаю, протягом якого періоду це має відбутися зменшення.
Там, принаймні, оцінки незалежних експертів, вони кажуть про те, що, хлопці, про що йдеться? Це означає, що ті, хто білу зарплату платили, вони і будуть платити 40%.
От, ні, чому вона, ні, чекайте, вона буде зменшувати податок, це ЄСВ з 40 до 16, це буде колосальний.
Для тих компаній, які будуть виводити зараз зарплати в білу, ті, хто і так платили в білу, да, вони і так будуть платити 40%.
Ні, це щось, ну ладно, це щось дивно, да, тобто... ну... Я не буду сперечатися.
А давайте поговоримо про інше. Ще дуже цікаве запитання поставив наш слухач Віталій з Києва про, власне, оцінку уряду і перших 100 днів уряду в умовах без війни. Олексій Гарань має свою відповідь на це запитання? Це, звісно, в щось із категорії умовного способу. Але...
Ні, ну, очевидно було б легше. Да? Тобто це взагалі, знаєте, питання було таке, а чи можна робити умови, реформи в умовах війни? Ну, це дуже тяжко, знаєте, і це в тому числі, от коли нам кажуть, давайте робити реформи, ну, давайте, а як їх робити? Да? Які є історичні прецеденти робити це під час війни? Тобто всі наші сусіди, да, на досвід яких ми посилаємося, вони робили ці реформи в достатньо... В умовах, в мирних умовах, коли їм не доводилося вести цього, так? Навіть Грузія, тому що вона робила це до конфлікту. Тому ситуація, ясно, що було б легше, да? І не було б тих проблем з відрізанням шматка української території, економіки, це 20% української економіки. Інша річ, ми можемо сказати про те, що всі складнощі, як показує світова історія, вони насправді є стимулом для трансформації, так? І найбільших успіхів економічних досягли ці цивілізації, які якраз не мають достатніх природних ресурсів, тому що це було стимулом, ну, класичний приклад Японія, так? Без нафти. Тобто це стимул для трансформації, для зменшення енергозалежності. Так що, очевидно, що проблеми колосальні, але, ну, якби просто іншого виходу нема. Єдине, що я б, знаєте, що сказав, знову ж таки, про ці реформи, що Захід і наші кредитори мають розуміти, що в цих умовах ми не можемо дозволити собі розкіш, от, скажімо, різко обменшувати соціальні виплати, бо це викличе соціальні бунти, які будуть провокуватися і які ми... Путін...
Підвищувати чи зменшувати?
Зменшити.
А ви сказали підвищувати?
Підвищувати. Зменшувати. Хочеться, щоб підвищували це по Фрейду. Тому що цим Путін, очевидно, скористається. І, до речі, от МВФ вдалося переконати не підвищувати пенсійний вік для чоловіків. Я не пам'ятаю, що там з жінками залишилось.
Ні, пенсійний вік взагалі не підвищували. І були довгі перемовини з МВФ щодо цього приводу. І, до речі, це є успіх Міністерства соціальної політики і уряду, що їм вдалося досягти і не підвищувати вік.
Давайте ще кілька хвилин приділимо темі корупції в 100 днях уряду, так, і відпустимо нашого експерта від реанімаційного пакету реформ.
Ну, до речі, я хотів би також відповісти на це запитання, да. Ну, насправді, да, якщо б не було війни, да, економічна ситуація була б набагато кращою, і роль і вага міжнародних гравців, МВФ, США і т.д. і т.п., вона була б все ж таки помітно меншою. Це також означає, що, скажімо так, важіль впливу в них був би менший. І знову ж таки, повертаючись до антикорупційних реформ, ми з самого початку минулого року бачили, що для там тих самих американців, для всіх міжнародних організацій, для них це було однією з жорстких умов. Ми вам не будемо давати грошей, допоки ми не побачимо хоч якихось реформ. І те, як ми приймали цей закон про антикорупційне бюро, він показав, що там буквально, якщо б не було цього міжнародного тиску, то чортов з два б ми прийняли цей закон. От. І там же ж це було просто очевидно. Тому, на мою думку, ну, принаймні в цій сфері антикорупційної, не було б цього міжнародного тиску, ми б тупцювали на місці і ну, дотепер.
До речі, я хотів би додати, що у всіх наших сусідів, які пройшли через етап асоціації, а потім членство, досягали членства в ЄС, то якраз тиск ЄС,
да.
Це був потужнім фактором внутрішньої трансформації. Да, і тому це завжди підкреслювало, що якщо ми будемо, це буде використовуватися як чинник трансформації, то це якраз плюс.
Хоча, знову ж таки, якщо подивитися на ту ж саму Болгарію або Румунію, в них як там корупційні скандали там...
Ні, ну це правда, да, але ситуація теж змінюється.
Андрій Марусов, реанімаційний пакет реформ. І на сам кінець поставлю все ж таки запитання ще про корупцію. Якщо оцінювати загалом ці 100 днів саме оновленого уряду, то як ви оцінюєте корупційний складник у діях?
А, ну, в якому сенсі?
Ну,
ну скажімо так, да, певні схеми були зруйновані, да, інші, в інших схемах там з'явилися нові, так сказати, керманичі, да, от, ну, інші схеми були, так сказати, приторможені, да, тобто так. От таке, ну, скажімо так. Ну, той самий скандал навколо там Державної фіскальної служби, він говорить про те, що скоріше за все йдеться певний там внутрішньоурядовий конфлікт між тим, хто хоче зламати всі ці схеми, да, нарешті, да, всі ці конвертаційні центри, вони нікуди не подівалися. Да? От, ну, яке реформування можна в економіці, якщо в нас, коли говориш з міжнародними експертами, да, вони просто не розуміють, про що ви кажете, які конвертаційні центри. Це що, чорна бухгалтерія в рамках всієї країни? Ну, так. Да. Так, а що ж ви тут нам розказуєте про якісь там реформи? Як це може бути? Да? От, тобто, тут таке, да, ну, достатньо хитка така ситуація, я б сказав.
Дякую. Але щось зламали.
Ну, так. Да. Ні, щось зламали. Щоб
був позитив.
Да, да. Ні, ну, да. Ну, я ж почав з того, що, да, певні схеми, вони були зломані, там, похоронені.
Дякуємо. Андрій Марусов, реанімаційний пакет реформ. І я нагадаю, що до нашої студії, тобто я не нагадаю, а скажу, що до нашої студії приєднався ще один учасник, і це, власне, Дмитро Кулєба, Міністерство зовнішніх справ. Ми будемо оцінювати зараз велику політику, дії Міністерства зовнішніх справ. Дуже предметно, у нас є на це більше 20 хвилин, і... моє перше запитання до вас, пане Дмитре, буде таке саме, яке ми ставили на початку всім учасникам нашої розмови. Хоча вам його ставити, можливо, трошки недоречно, тому що ви всередині системи. Як ви оцінюєте перші 100 днів оновленого уряду і в плані очікувань, і в плані того, що ми маємо в результаті?
Всього уряду чи МЗС?
І всього уряду, і МЗС. Можна навіть розділити на дві відповіді.
Я думаю, що я тут скажу як громадянин насамперед, тому що я перш за все громадянин, а вдруге чи по-друге чиновник. Звичайно, хотілося більшого, але враховуючи стартову позицію, тобто з якого паралічу системи починалося, враховуючи те, що ніхто не є ідеальним і не з іншої планети взялися наші керівники, а всі ми частиною нашого минулого, то я оцінюю нормально. 100 днів уряду. Тобто запущені процеси змін, які за умови їх збереження і додаткової ще динаміки, вони приведуть до очікуваного результату, до бажаних, вимріяних, вистражданих реформ.
Ну, у вашому особистому списку проєктів запланованих, що встигли, що не встигли? 100 днів – це, напевно, не так і довго, але все ж таки.
А ми ж працювали більше, ніж 100 днів. Ми фактично з минулого...
У вашому складі, ну, у дійсному складі МЗС дійсно працює більше, але все ж таки от конкретно за той час, що працює цей склад Міністерства зовнішніх справ, є якісь речі, які планувалися, але досі не виконані?
Я скажу за той період, який, власне, я працюю в МЗС, тому що я повернувся в Міністерство закордонних справ минулого червня, і, відповідно, можу звітувати про період цей з червня по теперішній час. Що запустилася історія, наприклад, з електронним документообігом, але, на жаль, заглохла. З тієї простої причини, що треба визнати це, службовці наші не готові були психологічно до переходу на ці нові електронні рейки. Тому довелося підійти до цього питання з іншого боку. Це якщо ми говоримо якраз про реформи, тобто МЗС як державна інституція, а не про реформу взагалі підходів там, до реалізації зовнішньої політики. Що вдалося? В принципі, ми вийшли на принципово нову модель роботи в інформаційній сфері, в комунікаціях, і вона просувається доволі добре. Але головне досягнення цього періоду в тому, що нарешті сформувалася команда. Тому що якщо є команда повноцінна, то тоді вже реформи – це справа техніки. Вони потім підуть. І така команда сформувалася, і є чіткий план. Я можу сказати, що сьогодні з 3 години була нарада у міністра, що така не совкова, а жива людська нарада з дискусіями, з невдоволенням, один одним вдоволенням, якраз присвячено тому, куди і як ми рухаємося далі, саме в міністерстві, для того, щоб його реформувати і досягнути ту ціль, яка стоїть, а вона стоїть дуже просто, сучасна європейська дипломатична служба.
Дискусія продовжується і в студії «Громадської хвилі». Я нагадаю, що «Громадська хвиля» – це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». У нашій студії ще залишаються двоє експертів. Я нагадаю, що це Марія Жартовська, журналістка інтернет-видання «Українська правда», та Олексій Гарань, політолог і професор Києво-Могилянської академії. Я зараз попрошу наших гостей, можливо, прокоментувати, почути, можливо, у вас є, власні, враження, зауваження, оцінки діяльності, наприклад, МЗС і загалом того, що стосується комунікації. І поки ми будемо слухати наших експертів, можна дати час для наших слухачів, щоб набирати номер телефону нашої студії. Нагадаю, що у прямий ефір додзвонитися можна дуже легко. 044 код Києва, 239-62-92 наш номер телефону. Телефонуйте, ставте ваші запитання. Я думаю, ми залюбки на них зможемо дати відповідь, якщо зможемо.
І варто також нагадати слухачам «Громадської хвилі», що окрім Дмитра Кулєби, посла із особливих доручень МЗС, чий голос ви тільки що чули, перед Іриною Славінською, звичайно, у нас у ефірі залишаються журналістка «Української правди» Марія Жартовська і політолог Олексій Гарань, які коментують, власне, дуже прикладну ситуацію 100 днів Міністерства закордонних справ.
І більше, ніж 100 днів, як ми вже порахували.
Більше, ніж 100 днів, дійсно. І те, як змінюється це міністерство, як разом з ним змінюється також українська зовнішня політика. У нас є дозвонювачі. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Як вас звати? Звідки ви ставте ваше запитання?
Володимир, Львів, Львівщина. Скажіть, будь ласка, прокоментуйте, будь ласка, таке питання. Нас Європа фактично заставила здати ядерну зброю. На то нам давали якісь гарантії. Гарантії, як такі, не підтвердилися. Зараз нам МВФ дає гроші. Чи може Україна не віддавати назад гроші їм назад? Та як вони нас фактично підвели.
Дякуємо за запитання.
Це фішний вид помсти. Давайте почуємо ще одне запитання від нашого.
Давайте не робити так, коли нам ще треба отримати другий транш.
Так.
Давайте все отримаємо, а потім скачемо.
Але спершу давайте ще один дзвінок почуємо, якщо він у нас є. Чи у нас був один додзвонювач, два додзвонювача чи додзвонювачка. Доброго вечора, як вас звати, звідки ви?
Добрий вечір. Я Федір Кіра, Ліславська, в Карпатах.
Слухаємо ваше запитання.
Карпата.
Ви відійдіть від приймача і говоріть те, що хочете, тому що ми вас дуже погано чуємо насправді.
Я відхилився від приймача. Знаєте, отаке. Перепрошую.
Так, ми вас слухаємо.
Вимкніть радіо на хвилинку, да, і задайте питання.
Кайданами міняються, правдою торгують. У мене запитання, чиї це слова? А якщо це ви вгадали, то скажіть, чому сьогодні Яценюк обдирає горбатих, бідних, а на розкіш не накладає
Дякуємо за ваше запитання. Ми вже декілька разів на нього, здається, відповідали. І, до речі, це, можливо, цікавий симптом, так? Те, що слухачі вже третій, здається,
ставиться запитання. Так, зрозуміло, що людей це турбує, да, і буде їх турбувати. Але ми про це вже говорили, просто
так,
нема
так,
сенсу
так, немає сенсу повторювати. Натомість, напевно, справді можна було б поговорити про взаємини України і підтримку з боку наших партнерів, наприклад, до Євросоюзу. Можливо, навряд чи в тому ракурсі, який запропонував наш слухач, бо це щось більше мені нагадує врядне совєте із дитячих книжок. Але все ж таки, Європейський Союз, наскільки він комунікує з українським урядом, український уряд, як йому дається ця комунікація з Євросоюзом, хочеться перекинути спочатку цей м'ячик нашим присутнім експертам. Марія Жартовська, здається, має що сказати.
Можна? Нещодавно у мене було інтерв'ю з Юрієм Лисенко, який наводив дуже цікавий приклад, що європейські дипломати ставлять йому настирливо питання щодо того, чому ми маємо допомагати Україні фінансово, коли ваші олігархи виводять гроші в наші країни. Це перша історія. Друга історія, коли ми, як журналісти, буваємо в Європейському Союзі, дуже багато і депутатів, і помічників депутатів весь час нагадують, що у вас як була корупція, так і залишилась. То я хотіла запитати у пана Дмитра, чи ставлять вам такі питання? І я не знаю, як ви на них відповідаєте насправді, тому що мені, наприклад, це дуже соромно чути. Я не знаю, що відповідати європейцям. І зараз я повернулася буквально сьогодні з Варшави, коли європейці, серед яких були так само помічники депутатів, намагалися більше дізнатися про Україну і ставили дуже багато запитань. Для них було подивом, що наші олігархи не сплачують податки і що у нас є така ситуація в Україні.
Ну, не так, щоб зовсім не сплачують.
Ну, це відчутково. 40 наразі заборговані за податками, 40 мільярдів гривень, там підприємства з мільярдами заборгованостями.
У нас з ними трохи інший порядок денний, в тому плані, що, можливо, десь там в кулуарах неформально вони і ставлять нам такі запитання
так,
в рамках,
можливо, чи ставлять?
В рамках міжлюдського спілкування. Я можу говорити за себе, наприклад, коли я їжу і зустрічаюся або зустрічаюся просто з колегами, мене про те, чому олігархи наші не платять там бюджет, мене не запитують. Про корупцію запитують. І запитують, тому що дійсно це таке ярмок, це таке, яке на нашому тілі української держави існує, і для всіх це вже кліше існує, да, що Україна надзвичайно корумпована, тому про це запитують. Але головне інше, головне, щоб наші партнери бачили динаміку. Тобто ніхто не очікує від нас результату тут і зараз. Але вони хочуть бачити динаміку, що ми рухаємося в правильному напрямку. Є така динаміка? Вона є. Хочеться, щоб ми рухались швидше? Хочеться. І нам, як громадянам, хочеться, і європейцям хочеться. Але розмова про це, про те, що треба рухатися і дійсно боротися з корупцією, тому що якщо ми не подолаємо корупцію, то української держави просто не буде. Це очевидно. Так, про це ми говоримо. І ми спільно з партнерами шукаємо шляхи боротьби з цією корупцією, а не там посипаємо голову попелом і кажемо, ну все погано, да, давайте розходитись.
У мене є ще одне запитання, яке я хотіла поставити Дмитру Кулебі, вже як специфічне і таке запитання саме до МЗСу, оскільки ця тема обговорюється, ну, майже весь термін вашої роботи, це, звичайно, тема повернення в Україну Надії Савченко. І, власне, сьогодні з'явилися новини з Росії про те, що до Надії Савченко змогли дістатися українські лікарі. Які, окрім цього, є новини у цій справі?
Ну, це вже революційна новина, те, що до неї дісталися такі українські лікарі, тому що буквально вчора, коли намагалися, була перша спроба потрапити до неї, просто система російської влади, вона закрилася, і на всі запитання відповідала ні. І, наприклад, чому ні? Просто ні. Тобто, не надаючи жодних пояснень, блокувався. Я хочу, щоб у справі Надії Савченко, Олега Сенцова, Олександра Кольченка, всіх тих українських громадян, які незаконно утримуються на території України, їх об'єднує...
На території Росії.
Ой, перепрошую, на території Росії, да. Їх... Я б дуже хотів, щоб вони утримувалися вдома у себе в квартирах на території України. Так от, ці справи об'єднує одна річ. Абсолютне свавілля влади російської щодо них. Тобто право там зникло, там немає права. Там є право, це суто інструментом політики. Відповідно, правові механізми, які ми намагаємося задіяти, вони важливі для того, щоб якби зберігати нашу позицію і підтверджувати, що ми рухаємося цим шляхом. Але, на жаль, вони не є ефективними. І рішення долі цих людей, насамперед Надії Савченко, воно безсумнівно є політичним. Відбувається, як ми боремося за них на всіх рівнях, починаючи від президента Порошенка і закінчуючи нашими рядовими співробітниками, які постійно щось генерують. Зокрема, та хвиля міжнародної підтримки Надії, яку ми бачили там в усіляких флешмобах, в акціях, там фотографіях європейських дипломатів. Це все результат нашої спільної роботи, тобто тому що ми постійно просимо і вимагаємо від них максимально на максимальному рівні тиснути на Росію і публічному, і непублічному просторі для того, щоб наші громадяни повернулися додому.
А чи наші інші гості ефіру, Олексій Гарані, Марія Жратовська, стежать за долею Надії Савченко? І загалом, як ви розцінюєте і те, що відбувається з нею, як з ув'язненою незаконно, і також, можливо, саме з, наприклад, постаті Надії Савченко може постати щось дуже важливе і символічне, якщо, звісно, може? Бо в мене, наприклад, на неї, як на таку героїчну постать, є дуже великі надії.
Олексій Гарань.
Ну, звичайно, слідкую. Ну, мені здається, що відповідь, власне, сама собою очевидна. Тобто, це я абсолютно погоджуюся з тим, що сказав пан посол. Тобто, це символічна, дуже символічна, як це сказати, для непро... Це, це дійсно є символом, який показує ступінь навіть не авторитарності, а такої тоталітарності Росії. І, безумовно, тут якби позиція України, вона є не те, що 100%, вона 100%, 110% правда на нашому боці. І, до речі, ну, якщо говорити так з політичної точки зору, то це наш козир. Да? І голодування, яке зробила Надія Савченко, це спосіб привернути увагу, і це працювало не тільки на саму Надію, а і на Україну, і на весь комплекс україно-російських стосунків. Бо ця проблема, вона показує агресивність Росії. А стосовно того, знаєте, чи яка буде подальша доля Савченко, давайте побажаємо її звільнення, да, от коли вона стане депутатом, ми далі побачимо, вже будемо говорити, значить, як вона себе реалізує в політиці і так далі. Зараз, безумовно, це символ, да, це символ незламності українського духу.
І Марія Жатовська.
Мені б дуже хотілося, звичайно, ми слідкуємо як журналісти за долею Надії Савченко, і я не знаю, як людина витримала 83 дні голодовки, це дуже величезний термін, але мені б дуже хотілося, щоб ми не забували про ще двох в'язнів Путіна, Олега Сенцова і
Олександр Кольченко.
Які так само знаходяться в Росії, наскільки я знаю, то Олег Сенцов не так багато листів підтримки отримає від українців, тому що все ж таки особа Надії Савченко, вона більш політизована. Але хотілося б, щоб доля цих двох людей так само не залишалася поза увагою. Тож давайте, як українці, не забувати і про них.
У нас на сам кінець розмови з'являються ще дозвонювачі. Я нагадаю, що у студії громадської хвилі зараз знаходяться політолог Олексій Гарань, журналістка «Української правди» Марія Жартовська і посол з особливих дорученням ЗС Дмитро Кулєба. Доброго вечора, ви можете ставити свої запитання.
Алло.
Так, добрий вечір.
Добрий вечір.
Як вас звати, звідки ви?
Євгенія з Харкова. Я хотіла у вас спитати. От Павло Лазаренко вивіз дуже багато мільярдів доларів. Чому б їх не повернути з Америки? Барак Обама ж дуже добре відноситься до... Чому не туди не послати запрос і не попросити, щоб вони віддали ті гроші, що Павло Лазаренко вивіз?
Дякую за запитання.
Воно зрозуміло. І давайте
ще
друге.
Ще один дозвонювач.
За 100 днів уряду. Чому Яценюк казав, що зменшить кількість податків, а фактично ні. І Порошенко казав, щоб Крим був знову наш, треба, щоб у нас краще жилося. Крим націоналізував Кримінерго Ахметова і утер носа Україні. Спасибо.
Вибачте, не знаємо, як вас звати, на жаль, можна було би щось перепитати.
У нас кількість податків зменшилася, це правда. Вона зменшилась насправді.
Давайте, може, продовжимо розмову. Можливо, є ще відповісти на запитання нашої слухачки.
Давайте повернемося до запитання повернення коштів.
Так, і крім того, крім грошей Лазаренка, і ще гроші Януковича, я так розумію, це не єдині гроші, які можна було би повернути Україні у свій бюджет.
Пане Дмитре, що з цього приводу?
Ще золото Полуботка, його теж можна.
Ну, але, можливо, гроші Лазаренка чи Януковича більш реальні, ніж золото Полуботка.
Абсолютно реальні, але ми в обох випадках, і в випадку коштів Павла Лазаренка, і також Віктора Януковича та інших представників колишньої влади, маємо ситуацію, маємо справу з роботою юрисдикцій правових систем. І це надзвичайно довго тривала і така ретельна, делікатна робота. Вона ведеться урядом, але це не просто так. Знайшли рахунок і сказали, поверніть нам ці гроші. Це надзвичайно складні правові кроки, які відбуваються в рамках отих нудних, складних, але неминучих правових процедур.
Чи залежить повернення грошей від злагоджених дій всієї системи, чи тут більшу роль дійсно візьме на себе Міністерство зовнішніх справ?
Ні, все в цьому житті залежить від злагодженої дії системи, це однозначно. Але у поверненні справ, у поверненні грошей, взагалі по судовим справам, у нас в державі головний Мін'юст. Це його компетенція, ми надаємо необхідну допомогу, а там працюють фахівці, юристи, які розбираються і знають всі нюанси правових колізій і казусів.
Олексій Гарань і Марія Жартовська, є що додати?
Є що додати.
Та ні, в принципі.
Ні, ну тут краще пане Дмитру з приводу коштів.
Ну, да, от єдине, що можемо сказати, що дійсно очевидно, що попередні генпрокурори, да, вони, м'яко кажучи, недопрацювали. І це, до речі, свідчить про те, що іноді, коли призначаються люди, да, і ну, в першому випадку це було політичне призначення від Махницького, від «Свободи», але виявилося, що людина не підготовлена. Да. Призначили Єрему, у якого був такий імідж чесного міліціонера і людини, пов'язаного з опозицією теж, але виявилося, що теж цього недостатньо. Тобто це говорить про те, що насправді треба діяти дійсно, тут має бути високий професіоналізм. Да? І у нас зараз велике завдання покарати винних, але як це зробити, щоб це було з юридичної точки зору вивірено. І отут дійсно потрібні професійні дії. Розумієте, бо це мене нагадує, скажімо, от коли відкривається справа по регіоналах, ми маємо пам'ятати, як зробили з Аль Капоне, да? Знали, що він винний вбивство всьому, але посадили його за ухиляння від сплати податків, тому що інше важко було довести. От якщо щось важко довести там по Єфремову, по іншим, треба шукати за все, за що взяти і все-таки покарати.
Розумієте, тут ще є один з факторів, що на процеси повернення коштів і доведення справ до суду впливає низький кадровий склад тієї ж прокуратури, адже коли було створено управління спецрозслідування зі справ Майдану, яке очолив Сергій Горбатюк, то довго не навіть на сьогоднішній день, наскільки я розумію, не можуть укомплектувати це управління, тому що просто немає кадрів, немає підготовлених людей. Тож це довгий процес ще і через цей бік.
Що ж, у нас залишилось не так багато часу, в принципі, навіть його недостатньо, щоб поставити останнє запитання, це якась хвилина у ефірі. Будемо нагадувати вам, хто був сьогодні у цій студії. Протягом першої години громадської хвилі з нами були політолог Олексій Гарань, журналіст.
Який закликає не втрачати надії, не панікувати, у нас тяжкі випробування попереду, але ми маємо їх здолати, у нас немає іншого виходу.
Журналістка «Української правди» Марія Жартовська. Можливо, ви також до чогось закликаєте?
Звичайно, все буде добре. Все ми витримаємо і все буде чудово.
Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Дмитро Кулєба.
Я підписуюсь під попередніми фразами і хочу запевнити всіх радіослухачів, що всі працюють. Всі працюють на те, щоб ми перемогли на всіх фронтах.